Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Arhitekte Sofija Paligorić-Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menegelo-Aćimović i posthumno Nadežda Filipon-Trbojević nedavno su dobile nagradu Jelisaveta Načić. Priznanje im je dodeljeno za postignuća u bogatoj karijeri koja promoviše žensko stvaralaštvo u arhitekturi. Dušanka i Vesna danas u desetoj deceniji govorit će o danima kada su projektovale grandiozna zdanja širom Jugoslavije. U minutima za zdravlje ćemo se vratiti vek i po unazad, u vreme kada je osnovano Srpsko lekarsko društvo kao jedna od najznačajnijih društvenih institucija. Nastala u usponu moderne srpske države, do danas je sačuvala svoju misiju – unapređenje zdravlja nacije i zdravstvenih ustanova. O razvoju Srpskog lekarskog društva saznaćemo više od generalnog sekretara, profesora doktora Nedeljka Radlovića. A danas, na Veliku subotu, dan uoči hrišćanskog praznika Vaskrsa, razgovarat ćemo sa ikonopiscem Momčilom Vuksanovićem iz Despotovca. Ovaj resavski umetnik će govoriti kako se slavi Vaskrs u njegovom kraju. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
I ništa me ne pita, ti moju bol nikada nećeš razumeti, jer takva bol je deo života mog, tako daleka od srca tvog, jer takva bol od neba tvog. Ne traži sad moj pogled u tami je, ne čekaj reč, o možda je teška i zla, jer takva bol je deo života mog, tako daleka od srca tvog, jer takva čuti sad, molim te, jer takva bol je deo života mog, tako daleka od srca tvog, jer takva bol je deo života mog, tako daleka. Thank you.
arhitekte Sofija Paligorić-Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menegelo-Aćimović i posthumno Nadežda Filipon-Trbojević, dobitnice su novoustanovljene nagrade Jelisaveta Načić. Priznanje im je dodeljeno za životno delo na 44. salonu arhitekture, a za postignuća u bogatoj karijeri koja promoviše žensko stvaralaštvo u toj oblasti. Prijateljice i koleginice od fakultetskih dana i prvih profesionalnih angažmana, podstaknute uspesima muških timova, osnovale su ženski autorski tim ŽAD. Članice su i ateljea LIK. Veoma mlade dobile su priliku da projektuju pristanišnu zgradu aerodroma Beograd u Surčinu, koja je otvorena 28. aprila 1962. godine. Za taj neimarski poduhvat Sofija, Vesna, Dušanka i Nadežda dobile su i sedmojulsku nagradu. Danas ove vremešne dame i u 10. deceniji blistavog uma rado se sećaju dana kada su projektovale brojne građevine širom Jugoslavije. U Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu na dodeli nagrade Jelisaveta Načić stigle su Dušanka Menegelo, Aćimović i Vesna Matičević. Sofija Paligorić-Nenadović nije mogla da dođe zbog zdravstvenih tegoba, a Nadežda Filipon Trbojević je odlikovana posthumno. A kako je to bilo pre 60 godina? Najveći zahtev je bila funkcija aerodroma, da to bude lepo i dobro, i za posetioce, i za našu državu, i za Beograd, prisjeća se Vesna Matičević.
To je nešto što se nije prevazišlo, nije više samo tehnologija, nego je jedna kreacija, ovako jedna lepa priča.
Kako je bilo u to vreme? Rekli ste da ste bili potpuno ravnopravni i da se nije osjećala nikakva razlika između muškaraca i žena koje se bave ovim poslom, arhitekturom.
Pa bilo je tako vreme, zaista. Mi smo se barem tako osjećali. Komunicirali smo naravno sa investitorom. To je tada sve bilo državno na nekakvom visokom nivou. Bateć Jovanović je bio figura u tom vazduhoplovstvu i neki gospodin Lukić koji je recimo radio niskogradnju, piste i to. To su sve bili vrlo retki ljudi i uvaženi tada u toj našoj velikoj zemlji, ona je Jugoslavija. Tako da već biti sa takvim ljudima koji imaju jedno tako posebno znanje, izuzetno, bila je velika čast i veliko zadovoljstvo.
Prvu nagradu dobile su za projekat jedne osnovne škole u Nišu, a potom je raspisan konkurs za pristanišnu zgradu Aerodrom Beograd, kaže Dušanka Menegelo Aćimović.
I onda 57. u novinama, čini mi se da sam ja to baš pročitala, da Uprava civilnog vazduhoplovstva objavljuje da raspisuje konkurs za pristanišnu zgradu aerodroma Beograd u Surčinu i mi se dogovorimo da ćemo to da radimo i odemo tamo, da smo dobili podloge ili smo morali da platimo, to se ne sećam. I onda smo pozvali jednog našeg kolegu Vladislava Ivkovića da smo sve zajedno radili i eto, posle smo dobili prvu nagradu. Statiku nam je radio čuveni statičar Đorđe Lazarević, profesor, i sećam se neki Steva Stevanović sa fakulteta su bili. Sve moguće instalacije, sve se to radilo, vodoorganizacija, grejanje, ozvučavanje, akustika, protivpožarno, sve to moralo da sadrži taj glavni projekat po kojem se posle radilo. Mi smo radili pristanišnu zgradu, onda smo radili garaže i radio se karantin posebno. To je bila senzacija u Beogradu. Sve novine, politika, ne znam šta je, sve tad još izlazilo, Duga. To je samo pisalo o nama, pa naše slike, pa to sve. Tako da je Mikica Mitrović napisao jedan veliki članak Razlog za radost. Najlepša nam je bila ta hala. Velika, polijedarski neki krov, velika senzacija to bilo uopšte za Beograd, jer je to još postalo, pored toga što je to, znači odasle se putovalo, tad je to bilo i kao neko izletište. Mi smo tako to i tretirali, jer se ispred te naše dugačke te fasade koja je bila prema pisti, tu je bio i restoran, pa je tu moglo da se sedi na toj terasi. Tako da su tu ekskurzije dolazile.
A da li ste vi u to vreme, kada ste konstruisali tu pristanišnu zgradu i sve te propratne objekte, da li ste vi imali svest o tome koliko u stvari na neki način crtate, pod navodnicima, da, istoriju vazduhoplovstva tadašnje Jugoslavije?
Pa ne verujem. Mi smo dosta,
niste o tome tada razmišljali.
Mi smo dosta bile mlade i nismo to na taj način. Nego mi smo voljeli da radimo. Nama je rad bio i želja da radimo i neko zadovoljstvo. To smo zajedno. To...
A je li bilo teško? Jeste naporno radili?
Pa kako nije bilo teško? Sad je bilo mnogo teže biti arhitekta nego sada. Prvo što smo radili na onim ogromnim stolovima, pa onda lampa, pa onda mora se ovako nagnuti da budete, pa onda sad oni to sede pa na tom kompjuteru i na onom, znate, onda je to bilo jako teško.
A kako su pre 6 decenija izgledali avioni i kako se tada putovalo? Vesna Matičević.
Avioni su bili mali. Recimo, avion je sletao u Dubrovniku na zemlju i na puno drugih mesta sletalo se na zemlju. Nisu aerodromi bili tako uobičajna stvar. A kažem, avioni su bili tako mali i tako zapravo neudobni. Ja sam često putovala na trasi za Dubrovnik, jer je moj muž Dubrovčanin. I onda imam mali sin Andreja, stalno ispada iz krila kako se čupka, tupka taj avion. A ta jedan gospodin koji je užasno uplašen pored mene, kaže meni, jao, a zamislite, ja još nisam iskoristio ni godišnji odmor. A treba umirati, a on nije iskoristio godišnji odmor. A ja se spem i mislim, o čoveče Boži, pa nećemo se mi baš tako provesti sada. Eto, to su tada bili avioni. Letilice su bile, nije na mlazni pogon, nego na one propelere.
Dušanka Menegelo Aćimović je prvi put poletela sa aerodroma koji je projektovala ubrzo posle svečanog otvaranja i to je bio doživljaj za pamćenje.
Kad smo mi uradili te projekte, onda smo zajedno sa tim investitorom, sa Milošem Lukićem, Sofija i ja smo išle u Pariz da nosimo naš projekat kod Henri Vicarioa, koji je bio glavni arhitekta aerodroma Orly u Parizu. Onda sam ja još bila, išla sam u kabinu kod pilota kad smo prelazili preko Alpa. To je bio veliki doživljaj, jer ono ovako sve u staklu i ti vidiš one Alpe kao da prolaziš kroz Alpe i kroz...
Kao da ste dobili svoja krila.
Da, tačno.
Radost i uzbuđenje u Muzeju primenjenih umetnosti. Nagrade raduju i obavezuju. Posebno ova čije ime podseća na prvu ženu arhitektu u Srbiji, Jelisavetu Načić, setnoće Vesna Matičević.
Prvo, ličnost Jelisavete Načić je isto jedna lepa priča. Ona sama kao žena je zanimljiva i njen privatni život je zanimljiv. Došla na kraju do, i ona da živi u Dubrovniku. To je tako jedno divno stvorenje. I ove žene koje su napravile sve to što treba za ovu priliku, sama ona pozivnica, toliko je divna ta njena slika i velika kosa i tako lepo izgleda. Sve je estetski nekako. Tako da uživam u svim malim lepotama koje čine u veliku lepotu. Svaka stvarčica je lepa i taj beč koji su napravili i ono njihovo, tri slova, onako smrlo
aplikaciju. Kako vi sada provodite vreme? Dugo ste u penziji, velika karijera je iza vas, ostali ste u kontaktu sa vašim kolegama i prijateljima. Njih nema mnogo među živima, ali se sa radošću sećate tih dana kada ste bili mladi, kreativni i na vrhuncu svoje karijere.
Uglavnom sam sa mojim rodicama, one su sada sa mnom, jednog sina sam izgubila, drugi sin mi živi u Londonu, dakle da njih dve od moje sestre, deca, nisu sa mnom, ja bih bila sama. Slučajno stanujem na Topčiderskom brdu, ulicu Gajara Đoke, ona je jedna pusta ulica, vrlo mali saobraćaj, kad padne mrak nigde riježa ive duše. Ja se prosto veselim da vidim ptice i hranim ptice i sa tim se bavim.
Dušanka danas ima 94 godine. Kaže da dane provodi mirno, ali sa tugom za sinom Milošem, kojeg je izgubila pre 22 godine. Ali drugi sin, Miodrag, i snaha Nataša su joj velika podrška.
Oči su me prilično izdale i ne mogu da čitam. To je hendikep veliki. Sa srećom imam veliki televizor i to mogu da gledam i tako onda slušam radio, pišem nešto koliko mogu.
S kim živite?
Sama.
I brinete o sebi sami?
Jeste, imam jednu gerontodomačicu koja dolazi tri put nedeljno, po sat, sat i po, nekad ostane i dva. Jako je zlatna i fina i dobra, zove se Olja.
I ona vam pomaže, ali brinete o sebi sami? Izlazite, šetate?
Pa izlazim pomalo, ne baš mnogo. Zato što ne vidim dobro, pa ne mogu kad su neke neravnine i stepenice, to mi je teško, a kad je ravno, onda mogu fino. Do ove korone sam išla gde god hoćete. E, otkad je bilo ono i zaključavanje, pa ne možeš, pa ne možeš ovo, pa ne možeš ono, e, tu smo, ja mislim, mnogi starija i ne stariji ljudi su nekako promenili navike.
I malo su se otuđili.
Otuđili. Ceo sve se otuđio, verujte. I presije s komšijama, sad svi samo kroz vrata zatvaraju se vrata, to je ušlo sad u ljude, neka pošast i tako je.
A kažite mi, ova nagrada Jelisaveta Načić, koliko vam to znači?
Pa da vam kažem, mnogo znači, ali bih bila još srećnija i lepše bi bilo da smo to mi malo mlađe sada, da nas one mogu da upoznaju kakve smo mi bile, bar pre 10 godina ili bar pre 5.
Razvoj aviosaobraćaja napravio je veliki pomak i razliku između nekadašnjeg Surčinskog i današnjeg aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, naglašava Vesna Matičević.
Razlika je u biti. Ona je imao zadatak da bude reprezentativan. On je predstavljao jednu veliku zemlju, on je tu dočekivo i ispraćao, on je bio jedna važna institucija. Sadašnja aerodrom je jedna tehnologija koja nema nikakav drugi posao nego da konforno, brže, bolje, što jednostavnije vas sprovede tamo kud ste krenuli. Mi više ništa od aerodroma i ne očekujemo, jer kad dođete na bilo koji aerodrom, tako i bude, a tek na one ogromne. Naravno, da samo gledaš kako ćeš da se spaseš i da što preodeš sa aerodrom.
Arhitekte Sofija Paligorić-Nenadović, Vesna Matičević, Dušanka Menegelo-Aćimović i Nadežda Filipon-Trbojević učestvovale su na brojnim konkursima. Projektovale su planinsku kuću na Tari, pristanišnu zgradu aerodroma Titograd, sportske terene na Košutnjaku, relejnu stanicu Jajinci, dogradnju ATC-a Karaburma sa 25.000 priključaka u Patrisa Lumumbe u Beogradu, adaptaciju Doma omladine u Hotel Metropol, opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici sa 380 postelja. Ostavile su veliki trag potonjim generacijama kao primer kako se služi svom narodu i državi na polju graditeljstva i arhitekture.
Svim kratak, ni mnogo tu. Čas mirno teče, čas burom nošen, ponekad stranac, ponekad drug. Možda je sve u tvojoj ruci, možda si sam gospodar svoj. kad sretneš ljubav, mrznju odbati i te osveće tad biti tvoj. Jedrom se živi, zar ne? Jedrom se rađa i mre, jedrom se boli i pati, jedrom se sve može dati. Iz noći rađa se dan, iz srca ljubav i plan, a vreme leti i leti, i život prođe ko san. Ko zna da li juče ili sutra, ili možda ovoga jutra, jedina ljubav te čeka, da telo sebe joj daš. Jednom je susreta čas, i smeh i bol su za nas, a ljubav traži i brani, jer jednom se živi, zar ne? Ko zna da li juče ili sutra, ili možda ovoga jutra, jedina ljubav te čeka, da telo sebe joj daš. Jednom je susreta čas, i smeh i bol su za nas, a ljubav traži i brani, jer jednom se živi za ne, jer jednom se živi za ne.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Govori se da me varaš i da ćeš me ostaviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ozdraviti. A znaš dobro da sam bolna, prava nema, na te tvoja oči crne, slažim maka da me voliš, ne daj da mi duša trne, slažim maka da me voliš, ne daj da mi duša trne.
Srpsko lekarsko društvo jedna je od najznačajnijih društvenih institucija i ove godine obeležava vek i po od osnivanja. Nastalo je u 19. veku u vreme stvaranja i uspona moderne srpske države. imalo je za cilj unapređenje zdravlja nacije, naučnog rada i zdravstvenih ustanova. O jubileju, istorijskom putu i planovima sa profesorom doktorom Nedeljkom Radlovićem, generalnim sekretarom Srpskog lekarskog društva, razgovarala je Ana Tomašević.
Profesore, retke su institucije koje su nastale još u 19. veku, a koje su opstale i uspešno rade i danas. Jubilej Srpsko-lekarskog društva utoliko je veći. Kako to izgleda iz vašeg lekarskog ugla?
Pa da vam kažem, da ne samo mi lekari, nego ceo narod, odnosno građani Srbije, treba da budu ponosni na Srpsko-lekarsko društvo. Ono je osnovno 1872. godine na inicijativu doktora Vladana Đorđevića, jedno veliko, veliko ime našoj istoriji, ne samo medicini. Osnovno je s ciljem da se obezbedi kontinuirana edukacija lekara u tadašnjoj Srbiji. A zašto je to bilo neophodno? Pa što u to vreme nismo imali medicinski fakultet. On je tek 1920. godine osnovan i počeo sa radom.
Poznato je da u vreme prvog srpskog ustanka gotovo da nije ni bilo lekara niti zdravstvenih ustanova. Kako se medicina uopšte počela razvijati u toj mladoj srpskoj državi?
Tačno je to. Znači, u vreme osmanlijske vladavine smatralo se da bolest i smrt, da se to volja Allaha i da se tome ne treba suprotstavljati. Tako da je narod bio prepušten vidarima, naravno narodnim lekarima, koji su eto primenjivali u terapiji različite trave i tako dalje. Možda zamislite kakvi su mogli biti rezultati. Oni koji su bili imućni prelazili su Savu i Dunav u tadašnju Austro-Ugarsku, današnju Vojvodinu, gde su se lečili. Ono što je važno istaći da je tada u Novom Sadu, znači od sredine 18. do sredine 19. veka, u Novom Sadu radilo oko 30 Srba lekara. Prve institucije, zdravstvene institucije, koje su potekle u tadašnjoj Srbiji, znači u tadašnjim okvirima, 1806. godine, to je bila u području današnjeg Tašmajdana, improvizovana jedna ustanička bolnica. Ali prva bolnica na teritoriji današnje Srbije potiče iz 1784. godine, to je Zemunska bolnica. To je bilo austro-ugarsko vreme i ona je pripadala austro-ugarskoj monarhiji. A u samoj Srbiji prva varaška bolnica sagrađena je 1868. godine na inicijativu Mihajla Obrenovića. Ona se i danas nalazi u ulici Đorđa Vašingtona 19. u sedište Srpskog lekarskog društva. Ono što je bitno istaći da se na toj našoj zgradi nalazi prvi javni sat u Beogradu. Ta zgrada važi kao istorijski arhitektonski spomenik, a sagrađena po ugledu na jednu u to vreme savremenu bolnicu u Berlinu.
Profesore, ko su u to vreme bili prvi lekari, budući da ste sada rekli da je medicinski fakultet nastao mnogo kasnije?
Tako je. Prvi lekari u prvoj polovini 19. veka su bili praktično samo stranci. Prvi lekar koji nije bio stranac, to je dr. Jovan Stejić. On je rođen u Aradu, to je deo Banata koji se nalazi danas u Rumuniji, tada Austro-Ugarskoj, školova se u Pešti i Beču i on je 1829. godine došao u Srbiju. Znači prvi Srbin koji je došao da radi u Srbiji. Inače prvi lekar koji je krenuo da radi u Srbiji je bio Konstantin Aleksandridi koji je 1819. godine Grk došao u Srbiju. A dve godine posle njega Napolitanac Vito Romita. Oba su bili lični lekari kneza Miloša.
A gde su se školovali prvi srpski lekari? Pomenuli ste Peštu. Da li je bilo i oni koji su se školovali u Rusiji na istoku?
Kad pogledate istorijske zapise i biografije ovih naših, moram reći, velikana, onda vidite da se oni školovali najčešće u Beču, zatim u Pragu, Pešti, Berlinu i Cirihu. Recimo, Stevan Milosavljević, prvi Srbin koji Srbije, koji je završio medicinu, on se školovao u Parizu. Stevan Milosavljević je, pored toga, bio prvi Srbin načelnik vojnog suvereniteta, sadašnje kneževine Srbije. Ono što isto tako treba kazati za ovog čovjeka, da njegova sestra, rođena sestra Savka Panić, udata za jednog bogatog trgovca, u želji da se sačuva uspomena na brata, osnovala zadužbina doktora Steve Milosavljevića. Iz tih sredstava je sagrađena zgrada, tada se zvala i danas se zovemo Dom Srpsko lekarsko društvo. Ona se nalazi u Kraljice Natali 1-3 preko puta Zelenog venca. Dakle, ono što sa žaljenjem moramo da konstatujemo, da je ta zgrada koja ima 28 salonskih stanova, 30 do 120 kvadrata, konfiskovana 50. godina iza Drugog svjetskog rata, tako da je Srpskom lekarskom društvu ostavljen samo jedan mali prostor gdje smešta srpski arhiv, gdje imamo jedan divan amfiteatar gdje držimo naše predavanje. Nažalost, gospodin Boža Đelić je 2006. godine stavio tačku na imovinu Srpskog lekarskog društva i mislim da je to jedan veliki greh.
Profesore, kako je nastala ideja o stvaranju Srpskog lekarskog društva?
Nakon oslobađanja od Osmanlija, Srbija je doživjela procvat. Prosto neverovatno, mislim, ti ljudi koji su školovani, uglavnom iz bogatijih porodica, pretežno trgovačkih, su se vraćali u svoju zemlju da služe svom narodu. Dr. Vladan Đorđević je apsolutno najdominantnija ličnost iz tog perioda. On je prvi školovani hirurg koji je ponikao u Srbiji, koji je rođen u Srbiji. Školovao se u Beču i jedan od đaka čuvenog Teodora Bilrota, verovatno u istoriji medicine najvećeg hirurga. Dr. Vladan Đorđević, o njemu bi mogli toliko pričati, ali hoću da vam kažem da je na njegovu ideju osnovano Srpsko lekarsko društvo, a prvi predsjednik Srpskog lekarskog društva bio je Joachim Medović, on je inače Poljak, a Vladan Đorđević je bio generalni sekretar. Vladan Đorđević, pored toga što je osnivač Srpskog lekarskog društva, jedan je od osnivača Crvenog krsta Srbije 1874. godine, bio je ambasador Srbije u Carigradu, gradonačelnik grada Beograda, koji je jednu zaostalu blatnjavu, prašnjavu, tursku mahalu pretvorio u to vreme jednu modernu varoš, uveo je vodovod, kanalizaciju, pokaldrmisao ulice i osvetlio, što kaže, na gas one glavne ulice Beograda. Pored toga, dr. Vladan Đorđević je bio i predsjednik vlade, jedan od osnivača Srpskog medicinskog fakulteta u Beogradu, jedan od prvih profesora medicinskog fakulteta u Beogradu. Ono što je važno istaći, da je iz redova Srpskog lekarskog društva i na inicijativu Srpskog lekarskog društva osnovan medicinski fakultet u Beogradu, koji je potom osnovao ostale fakultete u Srbiji, u Novom Sadu, Nišu, Prištini i Kragujevcu.
Prosto zastane dah kad se čuje da neka institucija postoji i traje 150 godina bilo gde u svetu, a kamoli kod nas. Kako biste ukratko opisali ceo taj put i značaj društva do danas?
Srpsko lekarsko društvo je prema mojim istraživanjima deveta opšte medicinska asocijacija u svijetu. Prva je Švedska, potom Francuska, zatim Velika Britanija, Irska, zatim Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Poljskoj. Sve one koje nisam pomenuo su osnovani nakon Srpskog lekarskog društva. Srpsko lekarsko društvo u kontinuitetu 150 godina radi i ono danas okuplja 27.000 lekara i stomatologa. Organizovano je i funkcioniše u okviru nekih 80 sekcija, specijalističkih sekcija, zatim oko 100 podružnica. Srpsko lekarsko društvo izdaje 23 časopisa sa Srpskim arhivom na čelu. U okviru Srpskog lekarskog društva funkcioniše Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, osnovana 1976. godine, koju čini 125 redovnih i 84 vanredna člana. Srpsko lekarsko društvo godišnje organizuje 400 do 600 akreditovanih stručnih skupova širom Srbije, znači različitih stručnih sastanaka, kongresa, simpozijuma i tako dalje. Kad to pomnožite sa recimo desetak puta, onda možete da vidite koliko hiljada predavanja mogu da čuju iz različite oblasti lekari Srbije. E, to je u stvari Srpsko lekarsko društvo i osnovano ciljem da se obezbedi kontinuirana edukacija i ono to stvarno zdušno čini, tako da naši lekari imaju prilike da budu apsolutno u trendu sa savremenim medijskim saznanjima.
Jasno je iz ovoga što ste rekli da se društvo drži osnivačkih principa, ali kolika je njegova snaga i utica i danas, imate li podršku države za dalji rad?
Pa da vam kažem, velika je čast i veliko zadovoljstvo svih nas koji činimo Srpsko lekarsko društvo. Sada imamo akademika Radoje Čolovića na čelu. Profesor Čolović je svojevremeno bio najbolji đak na svim medicinskim fakultetima i stomatološkim fakultetima u Srbiji, akademik, pored toga što je vanserijski stručnjak, jedan veliki patriota koji ulaže velike napore da opstane ovo Srpsko lekarsko društvo i da se dalje razvija. Mi nismo povećali članarinu na godišnjem nivou, ona iznosi 3600 dinara na godišnjem nivou. Ono jedino što dobijamo, nažalost, od države, to su materijalna sredstva za štampu 500 primjeraka Srpskog arhiva. Dakle, Srpsko lekarsko društvo egzistira samo od članarine. Ove godine, povodom 150. godišnjice postojanja, ćemo izdati jednu veliku monografiju sačinjenu na istorijskim podacima, koja ima preko 600 strana, to je, će biti monografija većeg formata sa puno ilustracija i to će biti jedan dragocen dokument koji će ostati narednim generacijama kao primjer kako se služi svom narodu na polju kojemu je najvažnije, a to je polje zdravlja.
Nacionalno blago. Profesore, za kraj, kakvi su vam planovi za narednih 150 godina?
Pa evo, trudit ćemo se da naravno budemo iz godine u godinu bolji i ja se nadam da će naredne generacije kao i naši veliki, veliki prethodnici nastaviti da služe na polju zdravlja kojemu je najvažnije.
Profesore, hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i u ime svih nas čestitamo ovako značajan jubilej.
Hvala vam, Ana, hvala puno, puno pozdrav vama i vašim slušalcima.
O velikom jubileju Srpsko lekarskog društva govorio je profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i generalni sekretar društva dr. Nedeljko Radlović.
Periferija, mala kućica, u kućici smo dragi ja i ti. Ispred kućice, mala baštica, nežne ruže su kovale u cvetnim poljima mi smo šetali, a sa neba sijao je zrak. Naše poljupce nismo brojali, dok na zemlju se spuštao ljubavi došao je kraj, jednog dana izgubih te ja,
pusta za mene, periferija pusta živi i tužna je sad. Ko šumi val mutnog Dunava, pesmu tužnu za srdaška dva. Kad se vratiš ti, s mesta basi bi, sučak muža u studeni bar.
Hrišćanske crkve koje poštuju julijanski kalendar danas obeležavaju Veliku subotu, dan uoči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. To je dan kada se vernici sećaju pogreba Isusa Hrista i njegovog silaska u ad. Provodi se u molitvi i tišini. A o pripremama i obeležavanju Velike subote i Vaskrsa u Resavskom kraju govori ikonopisac i slikar Momčilo Vuksanović iz Despotovca.
Velika subota kao veliki praznik vezan za sutrašnji dolazak Vaskrsa se na različite načine obeležava i slavi, ali ta različitost nije velika nego je u nekim samo manjim detaljima. Na primjer, kod Vlaha se na drugi način to obeležava sa njihovim nekim iz paganskog perioda ostalih delova. Kod mojih dragih prijatelja Cigana je to na drugačiji način, a posebno se drugačije obeležava veliki praznik Đurđevdan i naravno Srba ima u mom kraju i potomaka Dalmatinaca, Slovenaca, jer na području opštine Despotovac tri naselja su vezana za tu populaciju ljudi, a to su ljudi koji su dolazili iz svih krajeva velike one države kao rudari i jedan od podataka je da do skora jedina katolička crkva na relaciji Beograd-Niš bila je u naselju Ravna reka.
I zato je u stvari lepota u različitostima. Sutra je Vaskrs, veliki hrišćanski praznik. Kako se slavi Vaskrs u Despotovcu?
U jednom ranijem periodu ono što je najznačajnije, a to je liturgija, organizovala se uvek na sam dan Vaskrsa jutarnjom liturgijom. Novi način obeležavanja je to ponoćnom liturgijom koja se organizuje u svim crkvama na području opštine Despotovac kao i u celoj Srbiji, tako da slavljenje i obeležavanje tog velikog našeg hrišćanskog praznika počinje liturgijom, negde ima ophoda oko crkava, negde tog ophoda nema nego sama čista liturgija u samom objektu crkve i naravno samo jutro dočekuje se praznično okupljanjem porodica i naravno ono što je za decu najizraženije, a to je kako će i sa koliko jaja koja su u mom kraju, jaja se farbaju petkom, koliko će pobediti onim jajetom koje izaberu i koje treba da ih predstavlja kao jednog takmičara u toj celoj vaskršnoj svečanosti i naravno u svim domovima priređuju se svečani ručkovi gde se okupljaju cele porodice. U mom kraju, jednom tradicijom koja stoji, tog dana treba biti sa porodicom i ne treba ići u posete.
A zašto je Vaskrs praznik nad praznicima?
Pa Vaskrs je praznik nad praznicima zato što samim tim praznikom je potvrđena ona cela priča koja u pravoslavlju stoji, a to je Vaskrsenje. Vaskrsenje Hristovo koji je od Oca poslat da na zemlji bude u jednom vremenskom periodu običan čovek sa svim onim što ga je krasilo kao propovednika, s jedne strane, s druge strane žrtvovanje jedinog sina i na kraju njegovo vaskrsenje, odnosno pobeda života nad smrću.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam da u radosti i zdravlju dočekate najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Podsećamo da nas možete slušati na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.